ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
นะวันนี้ก็เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับกับคณะอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
สวัสดีครับ
วันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่บอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยหลุด 1,500 จุดนะครับแฉลบมาเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็กระแสต้องบอกว่ามันมีกระแสในเรื่องของตัวหุ้น OR ที่มันโอ้โหร้อนแรงเหลือเกินมีท่านไหนที่วันนี้ดูเราอยู่นะครับแล้วก็จองทันหรือเปล่าหรือตัดสินใจจองหรือไม่จองอะไรยังไงลองพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตามภาพข่าวเนี่ยมันโอ้โหหลายคนนี่ไปรอแถวแล้วเห็นบอกทำระบบล่มเลยนะสามธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยแบบโหล่มไปหมดเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดด้วยประเด็นนี้เลยแล้วกันนะครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
ได้ครับ
คือการที่กระแสมันแรงขนาดนี้มันก็มี2มุมนะครับคือหลายคนก็บอกว่าในมุมของพื้นฐานเนี่ยก็เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะคุ้นเคยกับใครหลายๆคนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่ากระแสมันแรงจนถึงขั้นที่บอกว่าพี่คนขับรถแท็กซี่เขายังถามเลยว่าจองหุ้น OR ดีไหมนะหรือคนที่อยู่แถวบ้านคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องหุ้นเลยก็หลังไมค์เข้ามาถามเยอะเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนอีกจัดหุ้น OR อะไรดีหรือเปล่านะฮะมันเป็นกระแสที่แรงหนักหน่วงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์นิพนธ์ลองไล่เรียงตัวนี้หน่อยว่าถ้ามันกระแสมันแรงขนาดนี้มันมีอะไรที่เราต้องกังวลไหมฮะ
ก็เราดูกระแสก็มันมาจากไหนกระแสเนี่ยจริงๆมาจากหุ้นแม่มันแหละคือปตท.เนี่ย
ครับ
ตอนให้จองกันครั้งแรกเนี่ยนะครับประเด็นมากเลยนะฮะก็คือสุดท้ายเราเห็นปตท.จากราคา30เนี่ยมันขึ้นไปถ้าพูดจริงก็580ในที่สุดใช่ไหมมันพอแม่มันแรงเนี่ยคนก็คิดว่าลูกเนี่ยมันก็คงเหมือนกันนะฮะประเด็นตอนจองปตท.นั้นต้องบอกตรงๆนะว่าเหลือนะกระแสไม่ได้แรงแบบนี้เหลือนะอย่างพี่ก็ได้มาแสนหุ้นขนาดที่เป็นลูกค้าเล็กๆนะแสนหุ้นตอนนั้นก็3ล้าน5นะฮะ
อุ้ย
ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำเงินให้ได้เยอะพอสมควรแล้วก็ซื้อลงไปซื้อเพิ่มที่30ด้วยนะนะฮะโดยความเชื่อมั่นในกลุ่มปตท.ผู้บริหารของปตท.ช่วงนั้นที่ไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มาจากเอสโซทั้งชุดเลยชุดกุมประเสริฐเนี่ยนะฮะอันนั้นแล้วก็หลักการหุ้นปตท.มาอันดับไลท์ช่วงนั้นเนี่ยกับเวลาของไม่ถึงว่าไซเคิลของหุ้นอยู่ไซเคิลเดียวกันประมาณเนี้ยฮะไซเคิลประมาณที่เซตวันเนี้ยไซเคิลเดียวกันนะฮะเพราะในตัวแม่เนี่ยมันทำให้คนกำไรเยอะคนก็คิดว่าตัวลูกเนี่ยก็คงจะกำไรเยอะด้วยนะครับแล้วตัวปตท.เองก็กลัวว่าถ้าไม่เอามาแจกประชาชนเนี่ยนะฮะ
เอามากระจาย
ให้กับประชาชนทั่วไปมันก็จะมีกระแสการเมืองเข้ามานะครับก็เท่าที่มีทั้งหมดตอนนี้ก็ที่จะจัดสรรให้ประชาชนก็เท่าไหร่นะฮะ300 ล้าน300 ล้านหุ้นไม่พอเดี๋ยวเอากรีนชูไปอีก300 ล้านหุ้นนะครับโดยขบวนการจองก่อนไม่ต้องไปรีบจองหรอกนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปรันนิ่งนะฮะเอาไปสุ่มอ่ะสุ่มนะครับสมมติว่า600 ล้านหุ้นนะครับมีคนจอง2 ล้านคนได้คนละ300หุ้นจบนะครับถ้ามีคนจอง100 ล้าน1 ล้านคนก็จะได้คนละ600หุ้นจบนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นลักษณะของการสุ่มถูกไหมฮะสุ่มคนที่คิดว่าน่าจะสุ่มคนที่ไม่ไทยออกดีกว่ามันง่ายกว่านะก็คงเป็นการลักษณะของการสุ่มนะฮะนะครับแต่ถ้าเหลือถ้ามีคนจองน้อยผิดคาดอันนี้ก็คนจองก็จะได้เยอะประมาณนี้นะครับแต่ประเด็นว่าจองหรือไม่จองแล้วไปถึงแท็กซี่ไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าหุ้นเนี่ยในตอนนั้นไรเนี่ยมันไปอยู่ที่มือรายย่อยเยอะๆเนี่ยตอนเข้าตลาดแล้วมันจะไม่ได้ขึ้นเยอะโดยธรรมชาติเพราะคนที่จองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะกะขายวันแรกแหละกะเอากำไรสั้นๆเนี่ยนะครับแต่มันจะได้สักเท่าไหร่ 5,000 บาทเนี่ยก็คือ300หุ้นก็
เอาแล้วใช่ไหมอาจารย
์โอ้โหอย่าลืมนะว่าเราอย่าลืมว่าเงินเยียวยา 3,500 นี่ก็เยอะนะใช่ไหมถ้าจอง18ได้20เนี่ยหุ้นนึงได้200อย่าลืมว่าเงินพวกเนี้ยมันมีค่านะ300หุ้นมันก็ 6,000 เนี่ยมันก็มีค่านะสำหรับคนที่เป็นรายย่อยอ่ะใช่ไหม
ใช่ครับ
นะครับก็ขอให้ได้ทุกคนแล้วก็ขอให้เข้าตลาดเนี่ยสัก22 บาทไหมให้จะได้เหมือนกับไหนๆแจกแล้วก็แจกมันไปเพราะว่าไอ้ OR มันก็ลั่นแหละนะฮะแจกไป30เลยก็ได้แจกก็ถือว่าแจกทั่วถึงไงแจกประชาชนอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วค่อยลงมาใหม่ นะครับแต่พี่เองก็คงไม่ไปจองหรอกเพราะว่ามันไม่รู้จะมาทำอะไรนะคือมันน้อยมันน้อยเกินไปนะก็กะว่าจะรอซื้อในตลาดสักล้านหุ้นเนี่ย
โอ้โห
คือมันยังมีเงินบางส่วนที่ยังจัดสรรไปไม่ครบไปลงทุนในหุ้นเวียดนามบ้างนะฮะไปลงทุนในหุ้นเทคที่แบบซูเปอร์เทคอะไรเงี้ยร้อนแรงบ้างอะไรนั่นก็ว่าไปนะฮะก็เงินค่อยๆจัดสรรไปที่กองทุนจีนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็คือพี่จะมีข้อจำกัดที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็น
เดี๋ยวจะมีคอนฟลิกต์อะไร
บ้
าง
ไหมคือว่าตัวเราเองก็ใช่ตัวเราเองก็คิดว่าก็ไม่ซื้อหุ้นเมืองไทยแล้วก็ให้มันจบๆไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะซื้อหุ้นตัวไหนก็ต้องซื้อตึ๊กแล้วก็ฝังเลยอ่ะแล้วในชื่อพี่จะมีหุ้นตัวเดียวไอล่าไอล่าค่าราคา25ตังค์แล้วก็ถือมาจน3.50 บาทจนถึงวันนี้ก็ยังถืออยู่นะฮะเพราะเป็นผู้บริหารก็ไม่ได้ขายอะไรนะฮะก็ถืออยู่ก็ยังกำไรดีอยู่นะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าในแนวของ PTOR คิดว่าธุรกิจอันนี้นะก็คือมันขาดขายกับปั๊มน้ำมันแหละถ้ามองก็คือปั๊มน้ำมันไอ้ PTG นะฮะปั๊มเดียวกันนะปั๊มเขียวเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีร้านกาแฟมันก็คือปั๊ม PTG นั่นแหละนะฮะแต่ระบบคนจากคนละระบบการเป็นระบบที่ส่วนใหญ่เป็นระบบแฟรนไชส์อ่ะนะฮะปั๊มก็เป็นของตัวปตท.เองก็คือน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นปั๊มของผู้ร่วมลงทุนเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะปตท.เนี่ยเหมือนก็เป็นคนที่ขายแฟรนไชส์ทุกอย่างเลยนะแฟรนไชส์ปั๊มนะแฟรนไชส์กาแฟนะแฟรนไชส์ร้านอาหารเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นตัวเก็บค่าตรงนะฮะมากกว่านะฮะส่วนธุรกิจค้าปลีกก็จะมีตัวของที่เรารู้จักกันนะฮะจิฟฟี่นะฮะแล้วก็ตัวของเซเว่นก็คือยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเป็นพันธมิตรอยู่ต่อไปมีการขยายในต่างประเทศอะไรก็ไม่ใช่ธุรกิจที่หวือหวามากมายนะฮะอะไรนักนะฮะแล้วถามว่าธุรกิจน้ำมันต่อไปก็ถูกดิสรัปต์อ่ะพูดตรงๆนะแต่ก็คงจะสัก5ปีไปแล้วเนี่ยยังไงคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมาเร็วละจะมารถ EV หรือยานไร้คนขับเนี่ยมันจะมาเร็วกว่าที่เราคิดละนะกับมาพร้อมไบเดนเนี่ยนะจะมาเร็วนะ
ครับ
ก็คิดว่าถ้าซื้อวันนี้ซื้อ OR แล้วไปซื้อ Tesla ซื้อ Tesla น่าจะมีโอกาสกำไรมากกว่าเยอะนะแม้ Tesla ราคาตัวนี้ยังแพงอยู่เนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นยังไงยังไงรถ EV มันมาแรงอยู่แล้วมันมาแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้น้ำมันมันจะต้องลดลงอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าตัวของไบเดนเขาก็กลับเข้าไปสู่ในสัญญาปารีสใหม่แล้วนะฮะโลกร้อนนะฮะเพราะนั้นยังไงแนวทางนี้มาแน่นอนนะฮะแต่โออาร์ก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวนะฮะก็ยังมีในกลุ่มปตท.ก็ยังมีเรื่องที่อาจจะคิดกันอยู่นะเรื่องแบตเตอรี่ทำไปแล้วแต่คงเป็นของ GPSC นะฮะไอตัวของถ้าเปลี่ยนไปรถก็เป็นที่ชาร์จไฟชาร์จไฟเนี่ยยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะฮะเพราะว่าเขามีที่อยู่แล้วนะฮะเดินเป็นที่คนจอดรถลงไปเข้าห้องน้ำก็จอดรถก็ชาร์จไฟไปนะฮะรายได้เท่าไหร่ไม่ทราบนะอาจจะไม่ได้มากอะไรแต่อาจจะปตท.อาจจะลงมาเล่นเลยก็คือขายรถ EV ไปเลยอย่างเงี้ยตัวขายก็น่าจะเป็น OR หมายถึงว่าพี่พูดในแง่ที่ว่าถ้าพี่เป็นผู้บริหาร PTOR นะหรือปตท.นะก็เมื่อเราผลิตรถจากจีนเราสั่งรถจากจีนมาไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วอ่ะนะฮะมันไม่เสียภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วเราก็ขายมันซะเองเลยนะฮะสั่งแบรนด์มาเลยทำแบรนด์แบบหรูๆแล้วก็สั่งเข้ามาขายในนามปตท.เลยนะฮะเปลี่ยนรูปแบบไปเลยไม่ต้องมาผลิตในประเทศผลิตไปก็แพ้จีนอยู่ดีถูกไห
ม
ก็คิดว่าก็เป็น
อันนั้นคือภาพยาวๆหรือเปล่าอาจารย์อันนั้นคือภาพยาวมากๆถูกไหมฮะคือถ้าภาพระยะสั้นระยะกลางจริงๆก็อาจจะยังไม่ได้ถูกดิสรัปเร็วขนาดนั้นหรือเปล่า
ไม่คิดว่าในไซเคิลเนี้ยใน10ปีเนี้ยประเทศไทยยังอยู่นะ
ครับ
ประเทศไทยนะไซเคิล10ปีเนี้ยยังไม่ถูกดิสรัปของเราเนี้ยมันมีการเมืองด้วยนะครับถ้าถูกดิสรัปเราอย่าลืมนะว่าตัวธุรกิจที่เป็นฟอสซิลของรัฐหมดเลยนะปตท.ปตส.พ.ลงกกลงกันเลยนะคือเราไม่เหลืออะไรเลยนะถ้าทุกคนถูกดิสรัปต์นะกันน้ำมันกันจะไปขายใครใช่ไหมอันนี้คิดว่าแล้ววันนี้ภาษีที่เราเก็บได้เนี่ยคือภาษีน้ำมันกับภาษีรถยนต์นะภาษีส่วนใหญ่ที่ประเทศเราเก็บได้อยู่ตอนนี้นะฮะกับแวดนะฮะส่วนภาษีนี่เงินได้บุคคลธรรมดาก็เก็บได้ประมาณสัก3ล้านคนมั้ยคนทั้งประเทศเก็บได้ไม่เยอะที่ได้เยอะก็คือแวดอินแวดก็เจออีคอมเมิร์ซก็เก็บได้น้อยใช่ไหมฮะภาษีที่มาตอนนี้จะเป็นภาษีน้ำมันกับภาษีรถยนต์นะครับถ้าต่อไปภาษีน้ำมัน ก็บไม่ได้ภาษีจนเก็บไม่ได้เขานี่เริ่มมาเก็บภาษีที่ดินนะครับคิดว่าเขาคงจะยื้อเรื่องของน้ำมันเนี่ยไปนานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฟอสซิล
ครับ
เราสรุปแล้วกันว่าจองได้
จองได้นะครับแต่ว่าระยะยาวว่ากันอีกทีนึงนะนะระยะยาวว่ากันอีกทีนึง
จองแล้วจะถือไป 2-3 ปีจองแล้วเข้าตลาดจะขายแล้วก็แล้วแต่เอาที่สบายใจเลยนะ
ครับ
นะครับ
แต่ถ้าเป็นในมุมมันนี่เกมล่ะครับอาจารย์คือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าทางฝั่งของสถาบันผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีจำนวนพอสมควรแหละที่เขาจะต้องไปจองตรงนี้เนี่ยครับนะฮะหรือว่า
เขาได้ไปสัดส่วนอยู่แล้วพัน
ใช่ครับ
1,600 1,700
มันจะเขย่ามันจะมีตรงไหนที่มันกระทบชิงมาที่เช่นตัวเซ็ตจะโดนไหมหรือใครที่โดนดีดออกจากเซ็ต50อะไรมันจะมีผลกระทบในมุมไหนบ้างในเชิงมันนี่เกมนะฮะ
ก็ไม่เยอะนะนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่ตัวที่เขาคิดว่าจะออกเขาก็พยายามดันตัวเองขึ้นไปนะฮะจากคอมเซเว่นนะฮะคอมเซเว่นก็ดันพยายามดันตัวเองขึ้นไปว่ายังไงไม่ให้หลุดนะครับก็แคปประมาณสัก 50,000 ล้านเนี่ยก็ไม่น่าจะหลุดนะครับแต่ถ้า 40,000 กว่าเนี่ยก็มีโอกาสจะหลุดจากตัวเซ็ต100นะฮะ
ครับครับโอเคเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นกังวลอะไรตรงนั้นนะครับ
ในตลาดหุ้นจริงไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกถ้ามันเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะ
ครับอาจารย
์มันไม่เป็นไรนะฮะคืออย่างนี้อีกมันอยู่ที่ว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยเอางี้ก่อนถ้าเราไม่พูดถึงการไปต่างประเทศเราพูดถึงว่าคนที่เล่นหุ้นที่เมืองไทยก่อนนะฮะจริงๆแล้วกลยุทธ์มันสำคัญกว่าเป้าหมายนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราจะเลือกหุ้นระยะยาวอ่ะเราก็ต้องเลือกหุ้นกระแสหลักนะครับกระแสหลักที่เป็นกระแสหลักของโลกที่เราพอจะเข้าถึงก็คือรถ EV คือถึงรถ EV มันมีอะไรบ้างนะก็มีคนทำแบตเตอรี่นะก็มี GPS ใช่ไหมครับหรือมี EA นะฮะหรือถ้าคนที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับเรดาร์เกี่ยวอะไรอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะมี KCE HANA Delta ถูกไหมฮะพวกนี้มันก็จะเป็นซัพพลายเชนอยู่แล้วถูกไหมครับต่อเนื่องมาจากรถ EV ของอีลอนมัสก์นั่นแหละนะฮะอย่างถ้าเราดูเนี่ยในคือตอนนี้ให้พยายามมองโลกในแง่ดีนะฮะดีกว่าเดิมนะครับเพราะเราอยู่กับไอ้โลกในแง่ร้ายมา 4-5 ปีจากเซตที่ลงมาจาก 1,850 เนี่ยเพราะนั้นเราก็จะคิดแต่ลบๆนะฮะพี่ก็ยืนยันเลยว่าตอนนี้คุณต้องมองทุกอย่างบวกอย่างเงี้ยเรามองเห็นในเดือนธันวาคมยอดส่งออกของเราเนี่ยมาโตมา 4.7% เราก็ไปดูว่าอะไรโตอิเล็กทรอนิกส์โต 16% คาดว่าติดลบจะโต 16% นะเราก็ไปดูว่าหุ้นอะไรอ่ะที่มันได้ประโยชน์เราไปดูนะอิเล็กทรอนิกส์นะ KCE เนี่ยตอนเนี้ยนะครับมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า4เดือนมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า4เดือนแล้วเพราะฉะนั้นกำไรเราไปดูกำไร3ไตรมาสเนี่ยนะมันจะเท่ากับปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีเนี้ยเฉพาะปีนี้นะก็น่าจะโตสัก 6-70% คือทั้ง2ปีเนี้ยเพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมารอล่วงหน้านะฮะกับไอตัวของคือ KCE เนี่ยถามว่าเฮ้ยใครจะดีที่สุดนะฮะในโลกต่อไปมันอาจจะเป็นคนที่ทำพวก CPU อะไรพวกเนี้ยนะทำพวกไอ้สิ่งพวกเนี้ยไอ้ที่เกี่ยวข้องกับ processing ต่างๆเนี่ยนะมันจะดีขึ้นแต่ถามว่าแล้วยูต้องมาติดบอร์ดมั้ย คือเราคิดขั้นที่ประเทศเรามีแล้วมันต้องมาติดบอร์ดมั้ยมันลอยๆอยู่ได้มั้ยล่ะมันก็ติดไม่ได้คุณจะทำชิปอะไรความเร็วขนาดไหนถามว่าแล้วคุณต้องตั้งคุณจะมาติดบอร์ดมั้ยแล้วคุณจะไปเริ่มต้นจากการที่คุณจะทำบอร์ดหรือแผงวงจรพวกนี้เองเหรอคุณสั่งซื้อจากพวกที่เขาทำอยู่แล้วไม่ดีกว่าเหรอใช่มั้ยเพราะฉะนั้นไอ้ KCE เนี่ยมันก็ทำอะไรที่พื้นฐานก็จริงแต่ไม่มีใครแข่งนะครับถ้าไปดูคู่แข่งอีกคู่แข่งกับจีนแล้วก็บอกถ้าอย่างนั้นจีนตอนนี้ค่าเงินแข็งกว่าไทยอีกถ้าเทียบกับ US นะพยายามมองอะไรที่มันบวกอ่ะนึกออกไหมฮะนะครับเพราะนั้นเรามีหุ้น KCE ที่เรามาก็ตั้งแต่ต้นเราก็ถืออยู่ก็ถือต่อไปตอนนี้5เด้งแล้วนะ5เด้งแล้วนะจากตอนที่โควิดก็เป็น5เด้งค่อยยังถือต่อไปอยู่แต่ถามว่าจะซื้อตอนนี้ไหมก็ต้องรอให้ปรับฐานแบบจริงจังก่อนนะฮะส่วนคนมีอยู่ก็ถือต่อยาวเลยนะฮะเพราะว่าการที่จะไปต่างประเทศเนี่ยกองทุนต่างประเทศเนี่ยเราเลือกอย่างเดียวนะฮะเลือกผู้จัดการกองทุนรวมเนี่ยที่เก่งเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะเพราะพี่ดูแต่ละกองเลยนะมันจัดกองเหมือนกันหมดแหละนะครับมันก็ฟันออฟฟันใช่ไหมถูกไหมฮะ
คล้ายกัน
แต่ส่วนที่ใครเก่งไปแค่ 1-2% ก็อยู่ที่การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมอย่างคุณไปอเมริกาแล้วคุณแบบว่าบริหารอัตราแลกเปลี่ยนไม่ดีแล้วข้างเงินดอลลาร์มันอยู่แนวทิศทางที่จะอ่อนค่าไปเรื่อยๆเนี่ยนะอันนี้มันก็คุณก็ต้องจ่ายค่าป้องกันค่าเงินค่อนข้างที่จะเยอะถูกไหมนะครับเพราะนั้นผู้จัดการกองเงินที่เฮดเงินเก่งๆเนี่ยนะก็จะเป็นแต่ต่างกันแค่ตรงนี้แหละ แต่อย่างอื่นนะก็ฟันเอาฟันหมดแหละนะฮะแล้วก็มีการเวียดน้ำหนักแต่สุดท้ายพวกหุ้นเทคเนี่ยขึ้นลงก็ไปด้วยกันเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ไม่ต่างกันเพียงว่าใครไปก่อนไปหลังนะฮะถ้าลงก็ลงเหมือนกันแหละไม่มีใครจะก่อนไปหลังก็ประมาณนี้พยายามมองอะไรที่บวกๆยางเนี่ยนะสมมติเราดูเนี่ยอ๋อเพราะฉะนั้นเรามี KC อยู่เราก็ถือต่อไปนะพอยอดเขาจะโตแล้วจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยก็น่าจะยังโตอยู่ยอดพอรถยนต์มันมาใช่ไหมครับแผงมุ่งจรเขาใช้ทั้งรถยนต์ที่เป็นรถยนต์เก่าก็ใช้นะรถยนต์ EV ก็ใช้นะไฮบริดก็ใช้นะถูกไหมคือคนมันใช้ตลอดเนี่ยใครจะทำอะไรก็เสร็จแล้วคุณต้องการที่จะประกอบแผงของคุณขึ้นมาคุณต้องไปจ้างฮาน่าประกอบเข้ามาเป็นแผงมุ่งจรอยู่ดีแหละนะเพราะฮาน่าเขารับประจอบประกอบแผงมุ่งจรคือเราคิดอะไรที่มันมีที่ในประเทศเราอะนะครับเพราะฉะนั้น KCE มันกำไรมันจะมาก่อนใช่ไหมเพราะมันส่งของไปก่อนแผงเอาไปก่อนฮาน่าเดี๋ยวมันเพิ่งเอาไปประกอบมันยังไม่ได้ตังค์เดี๋ยวมันก็จะมาอะไรเงี้ยเราก็คิดเท่าที่มีเพราะฉะนั้นหุ้นพวกนี้มันขึ้นกับปกตินะครับเราก็คงไม่พูดถึงเดลต้าอันนั้นมันผิดปกตินะฮะจริงๆเรื่องเดลต้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปั่นหุ้นนะมันเป็นเรื่องฟิวเจอร
์
ถ้าพี่พูดนะมันเป็นเรื่องฟิวเจอร์ฮะคือเดลต้าเนี่ยเขาอยู่ค่ายหนึ่งนะฮะคือตอนนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันเหมือนบ่อนไปแล้วในเซ็ต50นะครับวอลุ่มที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยมันมาจาก2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือ DW นะใครออก DW ถ้าคุณออกช็อตคุณก็ต้องไปซื้อหุ้นถ้าคุณออกคอลถ้าคุณออกคอลนะฮะอันเนี้ยคุณก็ต้องไปขายหุ้นนึกออกมั้ยฮะคราวนี้ค่ายบางค่ายเนี่ยก็จะมีหุ้นขนาดใหญ่เยอะนะมีหุ้นขนาดใหญ่เยอะนะแล้ว DW ที่เขาชอบเล่นกันเนี่ยคือ DW ที่อิงกับเซ็ต50นะครับมันมีอยู่ค่ายเนี่ยสังเกตตอนเดือนมีนาเนี่ยค่ายเนี้ยเขาไม่มีหุ้นขนาดใหญ่ที่ประเภทหุ้นน้ำมันแต่เขามีพวกหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งเนี้ยเขาเป็นพวกฝั่งที่อยู่ฝั่งเอเชียนะฮะเดือนมีนาเดือนเดียวเนี่ยบล็อกเนี่ยนะฮะอันนี้คนนี้เป็นเจ้าพ่อเลยนะทั้งบล็อกเทรดทั้งดีเดบิวต์นะขาดทุน551ล้านแค่ไตรมาสเดียวเลยโดนกระทืบหนักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาพยายามจะทำไอ้ตัวเดลต้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ hedging กับไอ้ตัวที่คืออย่างนี้อีกคนที่ที่ไม่มีหุ้นอยู่ในมือเนี่ยจะช็อตไม่ได้นึกออกไหมฮะคือระบบตรงเนี้ยถ้าคุณไม่มีหุ้นอยู่ในมือแล้วไม่มีใครให้คุณยืมคือระบบของบ้านเราเนี่ยนะมันเป็นระบบตลกระบบมองนอกการช็อตเซลล์เนี่ยเราไปยืมจากคัสโตเดียนมาช็อตแต่บ้านเราเนี่ยไม่ถึงว่า SBL เนี่ยต้องมีคนให้คุณยืมแล้วถึงจะช็อตนะฮะคราวนี้อย่างบล็อกเล็กๆเนี่ยที่เน้นเรื่องฟิวเจอร์ไม่ได้เน้นเรื่องของการบริหารจัดการเรียกเวลแมเนจเมนต์ให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะไม่มีหุ้นขนาดหนักแต่ปตท. SCB หุ้นใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในพอร์ตคือไม่มีหุ้นมาช็อตอะไม่สามารถที่จะพุบลงไปได้แต่ค่ายฝรั่งเนี่ยมีครบอะค่ายฝรั่งก็จะมีครบอันเดอร์ไรท์นะครับอันเดอร์ไรท์หุ้นปตท.อันเดอร์ไรท์หุ้นใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นค่ายฝรั่งนะฮะกับค่ายแบงก์ไทยเนี่ยบางแบงก์เนี่ยเขาจะมีหุ้นพวกนี้เยอะเพราะนั้นพวกนี้เขาจะออกดีแล้วมันอยู่แข่งกันนะครับไอ้ค่ายนี้สู้ไม่ได้ก็เลยเอาไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้เดลต้าเนี่ยมันดึงอินเด็กซ์สู้กันไอ้ตัวเซ็ต50พอดีดับมันอยู่ใครสามารถควบคุมราคาได้ดีที่สุดก็สามารถขายดีดับมันอยู่เนี่ยคืออีกเห็นนะวอลุ่มที่เยอะๆวันละแสนล้านนะค่าคอมโบรกเกอร์ไม่ได้ขึ้นนะเพราะส่วนใหญ่มันเกิดจากรายการที่โบรกเกอร์น่ะซื้อขายหุ้นเองไม่ว่าจะเป็นดีดับมันอยู่คุณก็ต้องขายหุ้นเองหรือซื้อหุ้นเองมันไม่มีค่าคอมนะหรือว่าเป็นบล็อกเทรดคุณก็ซื้อหุ้นเองขายหุ้นเองมันไม่มีค่าคอมมันมีแต่ว่าลุ่มแต่มันไม่มีค่าคอมพวกนี้เขาจะเรียกว่าโต๊ะพวกนี้มันจะเป็นโต๊ะเนี่ยก็คือทำทั้งแต่คือโต๊ะของโบพี่ไม่มีโต๊ะนะแต่โต๊ะใหญ่ๆพวกก็รู้อยู่ว่ามันโต๊ะไหนไอ้สองไอ้โต๊ะไอ้กลุ่มนี้มันก็ไปทะเลาะกับไอ้กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีอยู่โบกเดียวมีอยู่แบบเดียวแต่เป็นพวกเดียวกับเดลต้าเนี่ย
ครับ
ก็เลยเอาเดลต้าขึ้นมาสู้กันจนตลาดตรวจสอบอะไรมันก็ไม่เจอเพราะมันไม่ผิดปกติ
โอ้นี่เบื้องลึกเบื้องหลังเลยนะฮะทุกท่านครับ
อันนี้มันเป็นบ่อนไปแล้วประเทศไทยอ่ะถามจริงๆว่าวันนี้นักลงทุนบ้านเราเนี่ยนะถามว่าคนที่ลงทุนจริงๆอ่ะนะฮะมีสักกี่คนนะฮะอีกเชื่อไหมว่ามาร์เก็ตติ้งที่นั่งอยู่ในโบกใหญ่ๆอ่ะเล่นเองหมดฮะมีโบกพี่นะลูกน้องพี่นะห้ามเล่นนะใครเล่นนะถูกไล่ออกเพราะพี่อยู่กับรายย่อยนะครับโบกใหญ่ๆนะเล่นเองหมดครับเล่นกันแบบก็อย่างฟิวเจอร์เนี่ยบางทีก็โอ้มาเรียนกับพี่เต็มไปหมดนะโบกใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วก็คอยดูเนี่ยลองดูก็ได้พรุ่งนี้พี่จะบอกกลางวันให้ขึ้นให้ลงมันทำตามพี่อ่ะสู้กันไปสู้กันมานึกออกไหมฮะสู้กันไปสู้กันมานะครับมันตลาดเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเราเป็นตลาดฟิวเจอร์ที่ใหญ่นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าหุ้นเนี่ย เซต50 50ตัวอะไรอีกมาคุยกับพี่ทีละตัวเลยนะว่าตัวไหนไม่ถูกดิสรัป
โ
อ้เอาคิวกับพี่ได้ทีละตัวเลยนะพี่เนี่ยถ้าถึงตอนนี้คิดว่าพี่อยู่ในตลาดมากนานกว่าคนอื่นนะอยู่ในตลาดหุ้นนะจากแบงค์ชาติมาแบงค์กรุงเทพมาอยู่โบรกเกอร์นะมาบริหารพอร์ตหุ้นเนี่ยนะคิดว่าเป็นคนที่ยังทำงานอยู่ตัวเนี้ยนานที่สุดละมีพี่แดงอีกคนนึงที่มากกว่าที่อยู่ในตลาดนานกว่าพี่นะ
ครับ
เอาจริงๆนะมันเป็นตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ย
ถ้าพู
ดถ
ึ
งเซ็ต50นะมันถูกดิสรัปเกือบทุกตัวมันมีน้อยมากที่ไม่ถูกดิสรัปอย่างหุ้นที่เราเลือกมานะฮะเราก็พยายามไม่ไปยุ่งกับเขานะฮะหุ้นที่เลือกให้ทั้งหมดเป็นหุ้นที่มีธีมทั้งหมดนะอย่างธีมเราเลือก KCE เราเลือก HANA เนี่ยเราก็เล่นธีมที่พอเราจะมีนะครับเพราะนักลงทุนไทยเนี่ยในตัวอีโคซิสเต็มเขาคุ้นเคยกับตลาดหุ้นไทยแล้วเราก็สอนง่ายคุณไปดูงบการเงินอย่างนี้นะคุณดูจากตลาดหลักทรัพย์คุณไปดูเว็บตลาดหลักทรัพย์คุณดูแบบนี้นะเวลาคุณดูเทคนิคอลคุณดูอย่างนี้นะถ้าคุณจะถือยาวคุณดูอย่างนี้ถ้าคุณจะเล่นสั้นคุณดูแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับคือมันสอนง่ายแต่ถ้าพูดถึงเทือกหุ้นเทสลาสอนดูกราฟเนี่ยมันก็เริ่มยากถูกไห
ม
มันเริ่มยากแล้วเราก็ไม่รู้จะสอนเขาแล้วเราได้อะไรใช่ไหม
ครับ
เพราะเราไม่ได้ไปพาเขาไปเทรดที่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็พูดจริงๆว่าให้มองทุกอย่างให้เป็นเชิงบวกเซตเนี่ยมันจะลงยังไงก็แล้วแต่หุ้นต่อไปนี้จะขึ้นส่วนตลาดฮะหุ้นต่อไปนี้ได้แก่หุ้นคาราบาวจะขึ้นส่วนตลาด
ครับเดี๋ยวจดไว้นะครับคาราบาว
มันทำไมมันสวนหลักการง่ายๆนะฮะหลักการง่ายๆคือให้เราไปดูว่าหุ้นที่เขาเล่นกันมานะช่วงมิถุนายนนะครับมาถึงกันยายนเนี่ยคือหุ้นอะไรแล้วจากพิจิกามาถึงตัวเนี้ยมันไม่ขึ้นแต่มันไม่ได้เสียทรงไปขาลงนะฮะได้แก่หุ้นอะไรคาราบาวนะฮะพิจิกามาไม่ได้ขึ้นเลยนะครับ138ลงไป104ตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเราสังเกตดูดีๆเลย STGT เนี่ยถุงมือยางเนี่ยนะเล่นหลังจากมิถุนาใช่ไหมครับเซตลงจาก 1,450 ไป 1,200 STGT ขึ้นครับเล่นอยู่ตัวเดียวเลยตอนนี้ STGT จะกลับมาเล่นใหม่เพราะอะไรฮะมีเหตุละนะครับการส่งออกยางเติบโต 30% รวมทั้งถุงมือยางผลิตภัณฑ์ยางด้วยนะฮะมีเหตุให้ต้องเล่นแล้วถูกไหม
ครับ
คือตลาดหุ้นไทยมันเป็นแบบนี้นะฮะเราก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะไม่ใช่บอกว่าไปเชียร์ให้ซื้อนะครับแต่คุณจะเล่นต้องมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับหรือเราดูอะไรอีกเราดูอิชิเนี่ยเอาหนาเหมือนกันหน้าร้อนนี่มาแล้วใช่ไหมอาการเดียวกันปรับฐานมานะฮะปรับฐานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาที่เซ็ตคิดจับ1,200เขาไม่ได้ขึ้นเลยตอนนี้เขาเริ่มที่จะขึ้นนะครับหรือกลุ่มที่เป็นดูโฮมโกลบอลอะไรพวกนี้นะคือเราไปหาหุ้นเซ็ตที่หุ้นที่กราฟทรงแบบนี้นะครับ
ครับ
แล้วเราต้องเข้าใจเลยต่อเข้าใจว่าถ้าหุ้นพวกนี้มันยังขึ้นต่อได้อยู่นะในขณะที่เซ็ตปรับฐานเนี่ยแสดงว่าตลาดมันยังไม่จบหรอกมันยังไปต่ออยู่ครับ
เพราะฉะนั้นไอ้ที่หลุดมา 1,500 ฉลับลงมานิดนึงยังไม่น่ากังวล
ก็ตัวพ่อไงปตท.ไงต้องขายปตท.ไปซื้อ OR ต้องขายปตท.เอาเงินเตรียมไว้ทำ OR มันไม่ทำใครจะทำให้อ่ะเรียกไปให้รายย่อยมากขนาดนั้น 6-700 ล้านหุ้นเอาเงินที่ไหนมารับเข้าวันแรกล่ะถูกไหมคิดว่าทำรายหุ้นมันง่ายเหรอเอาหุ้นเนี่ยเอาไปให้เข้าว่า18บาทเข้า20บาทเขาขายมาให้ตัวเองหมดแล้วตัวเองต้องเอาเงินไปรับคืนไหมรายย่อยนะจองมาวันแรกขายกันหมดแหละถือหาถือเนี่ยน้อยมากนะฮะเพราะทุกคนคิดยังไงฮะอีกทุกคนคิดว่าโอ้ย300หุ้นเองบางทีขายกันนาทีแรกที่เข้าขี่ขายกันหมดเลย
ผมก็เก็บกำไรไว้ก่อน
คือก็พออยู่ที่ว่ารัฐบาลจะแจกตังค์ให้คนอีกเท่าไหร่นะผ่านหุ้นปตท. PTOR เนี่ยดันขึ้นไปเลยไปแจกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลับลงมาให้เก็บของมาอีกรอบนึงเงินมันหุ้นมันต้องกลับมาอยู่ในมือสถาบันฮะไม่งั้นมันขึ้นไม่ได้ฮะมันขึ้นไม่ได้ฮะหุ้นมันต้องอยู่กับสถาบันนะแล้วหุ้นตัวนี้น่าเชื่อถือเพราะอันเดอร์ไลท์เนี่ยนะคนอนุรายหุ้นนะครับคนนี้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลยในหุ้นทุกตัวที่การอนุรายสุดยอดทุกตัวนะครับลูกเล่นแผ่วๆนะฮะอันนี้เชื่อถือได้เลยค่ายนี้นะค่ายพัทละเนี่ยเชื่อถือได
้ครับโอเคมีหลายท่านถามเกี่ยวกับทองคำนะอาจารย์นะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าอาจารย์นิพนธ์มองแม่นมากรวมถึงบิตคอยด้วยนะครับนะครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเมื่อประมาณที่เราเดือนธันวาใช่ไหมฮะที่เราคุยกัน
เราเข้าตอนประมาณต้นเดือนธันวานะฮะที่หุ้นเนี่ยที่บอกว่าจะขึ้นถึงหุ้นเราบอกว่ามันน่าจะขึ้นพีคประมาณวันที่15มกราเนี่ยหรือ25มกราประมาณเนี้ยซึ่งมันก็พีคไปแล้ว
ใน
วันที่10 15มกรา14มกรามันพีคเลยนะมันก็พีคเลยประมาณเนี้ยนะ จริงๆมันก็ไม่ดูเหมือนก็ดูดวงจันทร์แหละนะมันก็ตรงพอดีนะฮะคือไซเคิลมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็มันจะขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยประมาณไตรมาสสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวมันจะขึ้นใหม่น
ะโอ้โหอาจารย์มองได้ขนาดนั้นเลยฮะเดี๋ยวผมจะมาร์คไว้ก่อนนะเดือนหน้าเดี๋ยวผมขอรีเชิญอาจารย์เข้ามาคุยใหม่นะครับ
กลุ่มอันนี้เรามาเดือนนี้ก็เพราะเดือนที่แล้วว่าเราจะมา cover ให้
ใช่ครับใช่ครับต้องเชิญอาจารย์ระหว่างเดือนแหละครับ
ก็คนที่ฟังเราก็ฟังหลายช่องอยู่แล้วแล้วทุกคนก็เป็นพยานได้ว่าเราบอกว่าจะขายหุ้นก็ใครขายกันนะอย่าต้องให้มาบอกว่าให้ขายนะฮะเพราะเราก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับคนที่เขาทำราคาหุ้นใช่ไหมพวกเรานี่มันเยอะมากนะและกลุ่มของแฟนคลับพี่เนี่ยมันเยอะมากนะแล้วไม่ใช่พอร์ตคนละ10ล้าน20ล้านนะ500ล้าน 1,000 ล้านนะจะบอกให้แฟนเพจแฟนคลับพี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมือหนักๆทั้งนั้นนะถล่มกับกองทุนได้เลยอ่ะนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็เรียนวิชาปราบมารมาทุกคนแหละนะครับสุดยอด
ได้รู้เท่าทัน
ใจรู้เท่าทันนะทุกคนเรียนมารู้หมดนะถูกสอนเรื่องการเลือกหุ้นเรื่องพื้นฐานเรื่องเทคนิคเหมือนกันหมดนะฮะสอนให้รู้จุดขายแล้วต้องกลับมาซื้อคืนยังไงอะไรเงี้ยครับพูดไม่ดีเราไม่ซื้อเลยเราไม่เอาเลย
ครับกลับมาที่ทองคำนะครับทองคำมันก็มีบางช่วงที่โหลุ้นน่ะลุ้นว่าจะหลุด 1,800 เหรียญหรือเปล่าอาจารย
์มันไม่ใช่สาระว่ามันยังลงเขาเรียกขึ้น4ไซเคิลที่4เนี่ยยังไม่จบแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ต่อคือว่าแล้วจะมีไซเคิลที่5หรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่รู
้
ปกติน่ะในการขึ้นของตราสารทุจริตจะมี5ไซเคิลนะฮะไซเคิลที่1ของทองคำเนี่ยขึ้นมาจาก 1,000 ขึ้นไปถึง 1,350 แล้วเราทําไซเคิลที่2ที่ 1,200นะฮะแล้วขึ้นไปจบไซเคิลที่3เนี่ยที่2074ขณะเนี้ยทําไซเคิลที่4อยู่นะครับซึ่งตอนเนี้ยยังอยู่ในไซเคิลที่4ที่บอกว่าจะมีไซเคิลที่5แต่ราคาของไซเคิลที่4เนี่ยต้องไม่หลุดอะไรก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่ามันจะมี5ไซเคิลมันต้องไม่หลุดประมาณ1673
1673ครับผม
มันไม่ใช่ไม่ถึงจะลงไปนะอาจจะลงมาแค่ 1,700 แต่ตัวเลขที่เราคิดว่าน่าเป็นไปได้คือ1741นะฮะก็แถวๆนั้นก็น่าจะจบ4แล้วก็จะเริ่มทํา5นะฮะคราวนี้3เนี่ยมันวิ่งมาประมาณสักเกือบ1,000เหรียญ นะฮะโดยปกติ5เนี่ยมันก็ขึ้นจากจุดต่ำสุดนะอย่างน้อยก็ประมาณสัก500หรือ700เหรียญ นะฮะ
อ
ันนี้ฟังให้ดีนะต้องฟังอ่านหนังสือพิมพ์ต้องอ่านให้ครบนะว่าเฮ้ยยังไม่รู้ว่ามี5หรือเปล่านะแต่4เนี่ยมันยังไม่จบเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่ต่ำแล้วนะฮะอยู่ที่ต่ำที่พร้อมที่จะขึ้นนะครับไซเคิลก็ประมาณสักถ้านับจากวีคเนี่ยก็ประมาณสัก6วีคประมาณ6วีค
ครับ
นะครับ
ครับ
คือถ้าใครเรียนกับพี่แล้วก็จะไม่สงสัยว่าพี่รู้ได้ไงว่าประมาณ6วีคนะฮะประมาณเนี่ยมันคาดเอามันก็คงประมาณนั้น
บวกลบนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อย
ใช่เพราะนั้นตอนเนี้ยเวลาเราเล่นเมื่อเรารู้ว่ามันลงมาต่ำสุดเพื่อที่จะขึ้นไปสูงสุดถ้าเราจะช็อตหรือจะลองเราก็เล่นสั้นๆนะครับแล้วเรารู้ว่าทองเขาเล่นกลางคืนกลางวันเขาเล่นไม่ต้องไปเล่นกับเขานะครับอย่างเมื่อวันศุกร์เราก็ช็อตกันมานะครับ1858แล้วก็ปิดไปที่1840นะครับ
มีบางท่านบอกว่าติดตามอาจารย์วันศุกร์แล้วก็ทำตามนั้นเลยครับช็อต1858แล้วก็ได้กำไรไป
โอเคเลยครับอันนี้เป๊ะเลยคนพวกนี้เขาจะอยู่ใน Facebook QIQP ซึ่งเป็น Facebook ลูกค้าพี่โดยเฉพาะเลยของลูกค้าไอล่าเนี่ยทีม QIQP นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปช่วยเทรดนะฮะในคืนที่มีสำคัญอย่างคืนที่ไปได้รับตำแหน่งเนี่ยคืนนั้นก็เหมือนกันนะคืนนั้นก็ได้เป็นคน 3-40 เหรียญเหมือนกันนะ
โอ้โห
นะครับ
โอเคมีหลายท่านถามบิตคอยฮะบิตคอยคือรอบที่แล้วผมจับได้ว่าอาจารย์ก็เคยบอกว่าเดี๋ยวมันจะพีคแล้วมันก็จะลงซึ่งก็ตามนั้นไปเลยนะอาจารย์
ใช่
จบรอบหรือยัง
ตอนนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวพี่ดูนิดนึงว่ามันต้องไม่หลุดเท่าไหร่มันถึงจะไม่จบ
ได้ตุ๊ดจีนคนจีนชอบซื้อทองคำแจกลูกหลานกุมภาพันธ์จะขึ้นแรงอันนี้มันน่าจะมี
ไม่เกี่ยว
นะจ๊ะไม่เกี่ยวนะ
ไม่เกี่ยวฮะเพราะว่าทองเดี๋ยวนี้ทองคำแท่งมันมีอยู่ 33,000 ตันนะฮะแต่ทองกระดาษมันมี 99,000 ตันเนี่ยที่เรามาพิมพ์กันทุกวันเนี่ยที่ก็เรียกเล่นฟิวเจอร์เนี่ยมันเยอะกว่าม
ันต้องไม่ได้ขุดอะไรขึ้นไปอีก
ไม่ได้ขุดใช่มันไม่ได้ขุดในเมืองนะฮะคือบิตคอยน์อยู่ช่วงของการปรับฐานนะครับตอนเนี้ยยังบอกไม่ได้นะฮะยังบอกไม่ได้ว่าจบหรือยังนะฮะเอาตัวเลขโอ้โหบิตคอยเล่นแบบโหดมากอ่ะคือไม่บอกเลยนะฮะไม่บอกเลยแต่ตอนนี้ต้องใครอย่าเพิ่งเข้าไปทำนะถ้าแท่งเทียนแบบนี้ดาบมรณะแบบนี้ของทำเฟรมมันเนี่ยยังไงมีสิทธิ์ลงค่อนข้างที่จะลึกได้เนี่ยนะครับ แต่ลึกถึงไหนเนี่ยเขายังไม่บอกนะฮะยังไม่บอกนะฮะแต่เดี๋ยวจะบอกนะฮะเอาว่าตอนเนี้ยถ้าเล่นก็ค
ือเอาว่าระยะสั้นไม่สวย
เล่นสั้นไปก่อนอย่าไม่ต้องถือนะฮะเล่นสั้นไปก่อนบิตคอยน์มันเล่นได้ขาเดียวคือขารับนะขาซื้อแล้วเข้าไปขายนะฮะก็น่าจะดูในแนวรับแรกเนี่ยที่แบบว่ามั่นๆเลยนะคือ 28,000 เนี่ยมันมั่นๆเลยก็คือว่าอาจจะถ้า 28,000 อาจจะได้สัก 3,000 นะ 3,000 3,000 เหรียญเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณนั้นนะฮะคือจังหวะเล่นลักษณะเนี้ยนะครับเพราะบิตคอยน์มันเล่นช็อตไม่ได้นะฮะถ้าจะเล่นช็อตบิตคอยน์ต้องไปเล่นที่ตลาดชิคาโกนะครับยังลงอยู่
ยังลงอยู่อย่างน้อยๆคือ
ยังลงอยู่อย่าเพิ่งไปยุ่ง
ยังไม่สวยเท่าไหร่นะฮะ
ใช
่ครับผมคุณกำธรบอกว่า GPSC ล่ะฮะอาจารย์ได้ดูตรงนี้ไหมครับว่าจบคลื่น5หรือยัง
GPSC จบคลื่น3นะฮะนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับ GPSC เนี่ยมันจบคลื่น3นะฮะแสดงตำแหน่งของวันที่มันเป็นพีคก็วันที่ขึ้นไป88นั่นแหละนะฮะเนื่องจากว่ามันเค้าเรียกมันเกิดไดเวอร์เจนซ์นะครับมันเกิดไดเวอร์เจนซ์ล่ะนะครับแล้วก็คือว่านะครับตราบใดถ้ามันนะไม่ต่ำกว่า72เนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ72ไม่ใช่ไม่ถึงว่าต้องลงไปนะ
ครับ
หมายถึงว่าถ้าไม่ต่ำกว่า72เนี่ยยังไงก็จะขึ้นไปสูงกว่าไฮเดิมอ่ะ88ได้อีกนะแต่ถ้าหลุด72แล้วเนี่ยมันก็จะหมดแล้วนะหมดไม่สามารถขึ้นต่อไปได้แล้วนะครับแล้วที่ควรจะเป็นตรงไหนนะทองคำห้ามหลุด 78.50 นะฮะเด็ดขาดเลยไอตัว GPSC เนี่ยนะครับนะครับวอลุ่มก็ลดลงมารอให้วอลุ่มลงมาสักเหลือสักประมาณคิดว่าแนวรับที่แข็งแกร่งเนี่ยนะเอาว่าวันจันทร์มันเด้งเนี่ยสรุปว่าวันจันทร์ GPSC เด้งเด้งไปขายก่อนนะฮะแล้วก็ยังไม่ไปหรอกนะเด้งไปขายก่อนนะใช้เวลาสักที่บอกว่ากุมภาแหละประมาณกุมภาเพราะกลุ่มพลังงานเนี่ยจะถูกขายออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพื่อไปถ่วงน้ำหนักของ OR ทั้ง OR ที่จะเข้ามาแทนใช่ไหมฮะสองก็คือถูกขายไปจอง OR ด้วยเป็นสัดส่วนนะครับก็ยังไม่ขึ้นหรอกนะกลุ่มพลังงานนะ GPC เป็นหุ้นที่ทางไอล่าให้ราคาเป้าหมายไว้ที่103นะ
อ
ันนี้เป็นรีเสิร์ชของไอล่านะไม่ใช่ของ
คิวไอทีของพี่นะในเชิงพื้นฐานถูกไหมฮะ
อืมที่ก็เพราะเขาให้เรื่องของอะไรเรื่องของแบตเตอรี่สตอเรจเนี่ยนะฮะ
ครับ
นะครับ
ครับ
คุณจองไปเลยเอาก่อนว่าคุณจองไปเลยนะฮะคือพี่ค้ำประกันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยถ้าขาดทุนมาขายพี่อะไรเงี้ยพี่จ่ายไทยเนี่ยพี่พูดไม่ได้นะฮะแต่ไม่น่าจะต่ำจองในวันแรกนะ
ฮะ
ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต่ำจองในวันแรกนะครับ
ถ้าสมมติคนที่ซื้อไม่ได้จริงๆหรือไม่แน่ใจว่าควรจะซื้อไหมเนี่ยจริงๆควรจะรอซื้อในตลาดไหมครับเนี่ยมีประมาณ 5-6 ท่านนะอาจารย
์อันนี้ถ้าคนไม่มั่นใจซื้อไปเลยนะดีสุดแล้วน่าจะเป็นราคาต่ำสุดจากวันนี้ไปจนถึงวันเข้าตลาดนะนะครับอันนี้พี่ไม่ได้วิเคราะห์เผื่อไปถึงนะเพราะพี่มองว่าขนาดเนี้ยเงินยังไงก็ยังไม่ได้ไหลออกนะฮะเพราะดอลลาร์เนี่ยแนวโน้มยังเป็นแข็งค่าอยู่ดอลลาร์ยังอ่อนค่าอยู่เพราะนั้นเงินเนี่ยที่เข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ออกแบบจริงจังอาจจะมีออกบ้างนะฮะแต่ไม่ได้ออกจากจริงจังนะฮะประเด็นก็คือมันอยู่ที่ตัวเจเน็ตเนี่ยเขาจะว่ายังไงนะฮะเขาจะเล่นเหมือนดอลลาร์แข็งเจจัดมาเนี่ยแล้วแบบมันไปทั้งโลกไหนเจตัวเนี้ยมันเจเนี่ยมันยิ่งกว่าประธานาธิบดีนะเจเน็ตเนี่ยต้องระวังตรงนี้แต่คิดว่าก็ไม่น่านะเพราะว่าการที่เราเห็นนะวิเคราะห์กันไปทั่วเลยว่าขนาดเนี้ยตัวของยูบอนเนี่ยมีการขายบอนใช่ไหมฮะแล้วจะทำเพราะว่ากลัวเงินเฟ้อไม่ใช่ฮะที่ก็ขายบอนเพราะว่าบริษัทจีนเนี่ยที่จะถูกถอนลิสต์ออกจากอเมริกานะฮะมันก็มีคนอเมริกันเนี่ยไปซื้อนึกออกไหมฮะไปซื้อหุ้นกู้อะไรของบริษัทจีนพวกนี้ด้วยนะฮะ
ครับ
ซื้อบอนของพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องขายบอนออกถูกไหมครับเพราะเขาจะดีลีทออกจากตลาดนะแล้วคุณจะไม่ขายตรงนี้แล้วคุณจะไปขายใครไงเงินก้อนนี้เป็นเงินจากการขายบอนนะฮะหรือหุ้นกู้นะครับของบริษัทจีนนะฮะที่ถูกแซงชั่นจากอเมริกานะฮะมันไม่เกี่ยวกับการมันไม่ใช่เรื่องปกติอ่ะมันเป็นกรณีพิเศษนะฮะเป็นกรณีพิเศษนะครับยังไงตัวของดอกเบี้ยก็ไม่มีขึ้นยังไงเงินก็ไม่เฟ้อนะฮะอย่าไปพูดถึงตัวนั้นเร็วเกินไปนะฮะดอกเบี้ยยังขึ้นไม่ได้นะครับคนจนเต็มโลกดอกเบี้ยขึ้นไม่ได้ครับ
มีท่านหนึ่ง XXIO ถามน่าสนใจนะเขาบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อตอนนี้กระแสมันไปทางตัวลูกครับตัว OR เนี่ยงั้นเราควรจะไปดูตัวแม่ไหมฮะแล้วเห็นเข้าใจว่าก็ถืออยู่ด้วยนะครับควรจะถือต่อไหมลงเยอะจนน่ากลัวเลยอะครับ
โอ้เกมมันยาวมากนะผมจะบอกให้นะเกมตั้งแต่ว่าคือเกมเนี่ยกลัวขาย OR ไม่ได้นะฮะเกมบอกว่าให้95:1นะฮะแล้วก็ดันหุ้นปตท.ขึ้นไปนะฮะแล้วปตท.เนี่ยผ่าน44แล้วเดินตามหลักเทคนิคห้ามหลุดลงมาเพราะมันคืออิสเกมของ OR ทั้งหมดเลยแกกินไหลต่อมากนะฮะให้คนไปซื้อหุ้นปตท.เพื่อที่จะเอาหุ้น OR แล้วก็ติดหุ้นปตท.ฮะแถว42ถูกไหมฮะพอขึ้นไป45ก็ไม่มีใครขายใช่ไหมครับก็ตอนนี้ขาดทุนตัวแม่นะขาดทุนตัวแม่นะแล้วก็ต้องไปจองตัวลูกคือ OR เนี่ยตอนที่ OR ในเลื่อนมาหลายครั้งมากนะเพราะกลัวมากเลยว่าอันเดอร์ไรท์แล้วเนี่ยจะไม่มีคนซื้อฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว
ปตท.เองรอบนี้กระแสแรง
มันไม่ใช่เฉพาะปตท.หุ้นที่เป็นแคปใหญ่ๆทั้งหมดนะระดับ 7-8 แสนล้านหรือว่าพี่เอาตั้งแต่3แสนล้านขึ้นไปแล้วกันนะถ้าฟันโฟไม่เข้ามาเพิ่มเนี่ยไปไม่รอดฮะคุณจะซื้อหุ้นอะไรมันดีขนาดไหนนะจะมีต่างชาติขายหุ้นไป8แสนล้านนะฮะเพิ่งซื้อมา 40,000 นะครับถามว่าแล้วหุ้นขึ้นมาถึง 1,550 เนี่ยนะใกล้ๆ 1,850 แล้วเนี่ยนะครับถามว่าหุ้นจะขึ้นไปได้ยังไงนะฮะถ้าเงินน่ะมันยังไม่เติมเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้ตลาด MAI เนี่ยมันขึ้นได้นะฮะเพราะมันลงไปต่ำมาก MAI เดี๋ยวสมมุติมันลงจาก 1,000 เนี่ยมันลงมาเหลือ100ตอนนี้มันขึ้นมา200มันก็ขึ้นได้ดีนะฮะหุ้นที่น่าสนใจคือหุ้นแคปประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านนะฮะที่มีกำไรเติบโตคุณไปดูงบเลยหลายๆตัวโตอย่างพี่พูดถึง KCE นะงบโตฮะโดยพูดถึงคาราบาวเนี่ยทำไมราคาขึ้นมาคุณไปดูในงบเขาโตกว่าปีที่แล้วแล้วนะฮะนะครับอย่าเล่นหุ้นที่งบไม่โตนะครับ PE อาจจะสวยแต่งบไม่โตนะฮะก็มีเขาบอกกันว่ารอบนี้จะเป็นหุ้น value หรือหุ้น growth stock พี่พูดจริงๆเอา value ตัวไหนมาพูดกับพี่เลยไอ้ตรงเซต50ทุกตัวเนี่ยนะถ้าเห็นว่า big cap value นะวันไหนก็ได้อีกเอาคนที่มีความเห็นตรงข้างกับพี่มาพูดทีละตัวเลยนะแล้วพี่จะพูดเลยว่าตัวไหนถูก disrupt คุณต้องยอมรับว่ากระแส disrupt มันแรงสุดถูกไหมเทคโนโลยียัง disrupt เทคโนโลยีเลยและนับภาษาอะไรกับหุ้นแบบเก่าๆแบบเราอะนะฮะที่เป็น digital แบบเราหุ้นธนาคารหุ้นอสังหาอะไรพวกเนี้ยนะมันก็เป็นไปได้ในระดับหนึ่งถูกไหมครับแต่สุดท้ายมันก็จะถูก disrupt เราจะเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ไหมถ้าเราเตรียมตัวเราอยากได้หุ้นธนาคารอยากได้หุ้นขนส่งได้หุ้นอะไรที่มันเติบโตดีๆเราก็ซื้ออินเด็กซ์เวียดนามมันก็คือจบแล้วแค่นั้นแหละจบแล้วนะฮะเพราะเวียดนามเนี่ยมันกำลังตามเรามาจับหลังเรามาประมาณ10ปีนะครับเพราะนั้นหุ้นของเวียดนามเนี่ยมันจะขึ้นตามหลังเรามาอยากได้หุ้นนี้คุ้มสักซ้ำไหมซื้อในเวียดนามนะแต่เล่นยากมากนะตัวหุ้นเวียดนามที่ขึ้นตัวเล็กนะซื้ออินเด็กซ์นะที่จัดการโดยฝรั่งเนี่ยนะฮะเพราะกองทุนมาเราที่ไปซื้อหุ้นเวียดนามก็ฟันออฟฟันอยู่ดีฟันออฟฟันเท่านั้นแหละนะฮะซื้อไปเถอะนะครับกระจายการลงทุนไปอยู่เวียดนามสัก 10% อะไรแบบนี้นะครับ
ครับแล้วก็เติบโตให้พอเขา
ชีวิตเขาโตแรงอ่ะพี่ว่าคิดว่าเวียดนามจะขึ้นไปถึง 2,000 เนี่ยตอนนี้ประมาณ 1,000 ขึ้นจากตัวนี้อีกเท่าตัวเนี่ยถือว่าธรรมดามากนะถ้าไม่ถึงเวียดนามไม่ถึง 2,000 เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากเลย
กลตเนี่ยที่เขาจะปรับเกณฑ์ฟรีโฟลด์มันมีผลอะไรอย่างไร
คือตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะเอามาใช้หรือไม่เอามาใช้นะฮะไอ้เรื่องเกิดจากเดลต้าเนี่ยแล้วเขาจะไปปรับพอร์ตพี่ก็ถามกลตไปแล้วเหมือนกันว่าคุณกี่ช้างจับตะกั่วแตนหรือเปล่านะครับเพราะที่มันที่มันผิดปกติก็คือเดลต้าใช่ไหมคุณก็แก้ที่เดลต้านะฮะถ้าคุณแก้แบบนั้นแก้ปัญหาแบบนั้นก็คือจริงๆมันกระทบไม่เยอะหรอกอย่างสมมติว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมันก็จะได้เงินไปแบงค์นึงเป็นพันล้าน2,000ล้านแต่ตัวที่ถูกขายออกมาเนี่ยก็4 500ล้านอะไรเงี้ยนะครับในตัวของที่อยู่ในเส้น50อ่ะไม่ได้รุนแรงหรอกที่เทียบกับแคปของหุ้นที่อยู่ตรงนั้นนะมันไม่ได้มีกระทบอะไรเพราะที่จะกระทบที่สุดก็คือพวกกองทุนเซ็ต50เนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก 53,000 ล้านพวกเนี้ยเขาก็จะต้องปรับพอร์ตในวงของเขาซึ่งมันสมมุติว่าแบงก์กรุงเทพได้ไปทั้งหมด 1,800 ล้านเนี่ยนะฮะเพิ่มโฟลด์เข้าไปในแบงก์เทพ 1,800 ล้านแต่แบงก์เทพกำไรประกาศกำไรออกมาไม่ดีเนี่ยคุณใช้กองทุนเซ็ต50เนี่ยไปซื้อหุ้นที่ประกาศกำไรออกมาไม่ดีเหรออีกว่ามันยุติธรรมกับคนที่ถือหุ้นถือกองทุนเซ็ต50มั้ย คือเราจะไม่มีหลักการกันแล้วใช่ไหมว่าเวลาจะซื้อหุ้นเนี่ยมันต้องเวทน้ำหนักไปหุ้นที่ดีทำไมคุณไม่บอกว่าเวทตาม PE หรือเวทตามผลดำเนินงานหรือการโกรทของบริษัทหรือคุณจะเอาแบบนี้ว่าเอาแค่ใหญ่แล้วเวทแล้วใหญ่สุดท้ายเหมือนบ้านปูอะลงมาจาก80ลงมาจนเหลือ5บาทเนี่ยแล้วเวทน้ำหนักเข้าไปแบบนั้นผมถามว่ามันจะเป็นทำให้อุตสาหกรรมของกองทุนรวมของคุณเนี่ยมันไม่ตกต่ำเหรอถูกไหมเพราะกองทุนรวมต้องซื้อหุ้นที่มีอนาคตดีไม่ใช่ไปซื้อหุ้นที่อะไรนะฮะมันตัวใหญ่แต่มันไม่ดี
ต้องดูแนวโน้ม
รายย่อยรายย่อยโดนหมดอ่ะเออรายย่อยโดนหมดอ่ะนะรายย่อยโดนหมดแต่สรุปก็คือว่าถ้าปรับเนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยจะเดินยศสุดนะครับแต่ก็เป็นเงินหักกบกันไปขึ้นมาก็ไม่กี่พันล้านนะนิดหน่อยเองนะไม่กระทบแต่กลต.พี่ก็บอกไปแล้วบอกตลาดกลต.แล้วคุณต้องยืนยันนะวิธีการแก้ไขแบบนี้มันถูกนะถูกต้องนะถ้ามันมีนะฮะเดลต้า2ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำนะแล้วมีเดลต้า3เดลต้า4อีกเนี่ยนะแสดงว่าวิธีแก้ปัญหามันไม่ถูกคุณต้องแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นเดลต้าเนี่ยถ้ามันปั่นหุ้นคุณจับมัน SP เลยกดไม่มีออกกดวันนี้เลยคุณมีอำนาจอยู่แล้วทั้งตลาดทั้งกลต.ถูกไหมการเทรดที่ผิดปกติให้หยุดการซื้อขายจนกว่าจะมีข้อมูลซัพพอร์ตว่าหุ้นคุณขึ้นได
้
ถ้าแบบนั้นอีกนะไอกองทุนนะอีกในอเมริกาที่มันซื้อหุ้นบางตัวนะที่เกี่ยวกับเทเลเมดิซินเนี่ยนะซึ่งราคามันไปจนกระทั่งแบบว่ากำไรมันยังไม่มีเลยอ่ะมันก็จะต้องถูกซัดเพนแบบเดลต้าหมดแหละคือผมคิดว่าคนที่ดูแลสิ่งพวกนี้อยู่นะต้องทำสมองของตัวเองนะให้มันทันสมัยขึ้นนะ
ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับที่
ต้องเปลี่ยน mindset ฮะไม่ใช่เอาระบบราชการมาไอ้เนี่ยเห็นเลยวิธีบริหารแบบเนี้ยทั้งตลาดทั้งกลต.เนี่ยระบบราชการล้วนๆเลยวิธีการแก้ปัญหาว่ามีปัญหาชั้นได้แก้แล้วแต่ผลของปัญหาเนี่ยคุณรับผิดชอบไห
ม
ถูกไหมเหมือนกับมีบ่อนระย้ายตำรวจถามมันลงโทษไงวะไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจว่ามันลงโทษกันยังไง
ครับ
มันไม่ใช่ไงถูกไหมครับเพราะนั้นการแก้ปัญหานะพุทธเจ้าสอนว่าให้แก้ที่เหตุฮะเหตุเกิดที่เดลต้าแก้ที่เดลต้าเหตุเกิดที่การคำนวณเซตไม่เป็นธรรมแก้ที่การคำนวณเซตใหม่ถูกไหมครับปัญหาเกิดเดลต้าไปแก้ที่เซตทำให้ตัวอื่นเนี่ยเขาเดือดร้อนรู้ไหมครับ
อ
ันนี้แก้ปัญหานี้มันไม่ถูกหรอกใครก็เป็นผู้บริหารได้ถ้าแบบนี้ถูกไหมครับไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ก็เป็นได้ใครก็ได้เด็กจบป.4ก็ทำงานแบบนี้ได้อันนี้พูดไปให้ฟังหลายเทปแล้วนะ
ครับโอ้โหเดือดฮะเดือดมาก
เอาก็เดือดร้อนมันเดือดร้อนประชาชนมันเดือดร้อนนักลงทุนรายย่อยไงรายย่อยมันเดือดร้อนไงอะไรก็แล้วแต่คุณก็อ้างว่าคุณดูแลรายย่อยแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ใช่ดูแลรายย่อยนะครับเดลต้ามันเป็นเรื่องศึกสงครามของการลบในเรื่องฟิวเจอร
์
คุณไปเปิดดูเลยแล้วคุณก็จะเห็นภาพมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับหรือถ้าไม่รู้คุณไปดูว่าที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะครับพี่นั่งดูตลาดพี่รู้เลยว่าใครทำอะไรอยู่ในนั้นเพื่อมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถูกไห
ม
แต่คนที่เป็นเจ้าพ่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะมันเป็นไอ้ฝั่งที่ทำให้อีกฝั่งเนี่ยมันต้องทำเดลต้าขึ้นมาเพราะพวกนี้มันเป็นมาเฟียอยู่ในตลาดหลักทรัพย์พวกโบรกเกอร์ไทยเนี่ยแหละฮะนะครับคือเป็นเรื่องผลประโยชน์เนี่ยผลประโยชน์กันนะฮะก็อย่ามายุ่งกับคนอื่นก็ได้ไหมก็เดลต้าก็สเปนมันไปก็จบไป
ครับโอเคCPO นะครับแล้วก็บางท่านบอกว่าการเข้ามาของ OR มันเกี่ยวอะไรแล้วมันกระทบกับ CPO หรือเปล่า
ไม่เกี่ยวเขาจะเป็นพันธมิตรกับ7อยู่นะฮะ
ไม่น่าจะถูก
CPO เป็น
อะไรยังไงไม่
เป็นปัญหาส่วนตัวของการเติบโตนะฮะ CPO ไม่สามารถเติบโตไม่สามารถขยายสาขา7ในประเทศไทยได้อีกแล้วเพราะว่าเป็นไลเซนส์ของ7เนี่ยได้เฉพาะในประเทศไทยนะฮะเพราะนั้นถ้าCPO จะโตต่อไปก็ต้องไปโตที่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ CPO ต้องไปเทค Tesco Lotus นะฮะเพื่อจะเอา Tesco Lotus น่ะไปเติบโตในต่างประเทศนะฮะที่มาเลเซียหรือว่าที่กัมพูชาแต่ก็คงทำเป็นสาขาเหมือนกับ7นึกออกไหมฮะประมาณเนี้ยซึ่งตอนนี้ก็เคลียร์กันวุ่นวายไปหมดเลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดก็ว่าซื้อมาแพงไง300ล้านนะฮะ CPO ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเลยนะยังเป็นขาลงอยู
่ครับ
นะครับ
BTS แล้วก็พอดีท่านนี้เขาบอกเขาลงทุนอยู่นะครับราคาจะขึ้นอีกไหมนะฮะแล้วก็คือในมุมของการลงทุนคือตอนนี้เขาจะเห็นว่า BTS เริ่มไปลงทุนในหลายๆบริษัท นะครับอยู่ในพอร์ตเนี่ยตัวเลขมันเป็นหลักหมื่นล้านละนะครับช่วยอ่านเกมตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการวางสตรัคเจอร์ของโครงสร้างของการลงทุนแบบนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าอย่างไรเห็นตัวอื่นก็เริ่มทำกันละนะครับ
คืออย่างนี้ฮะไอ้ตัวเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในสมมติว่าไอ้เศรษฐกิจมันมี5สเตท6สเตทอ่ะตอนนี้มันอยู่ในสเตทที่2นะฮะสเตทที่2เนี่ยเขายังไม่ลงทุนในขนส่งนะขนส่งเนี่ยมันจะมาสเตทที่3นะครับแสดงว่าไซเคิลของไอ้ BTS น่ะหรือไอ้ BEM เนี่ยมันยังไม่มาหรอกนะครับอันที่2ไอ้2บริษัทเนี่ยมันบริษัทที่ลงทุนนะครับ BTS เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาคลากระซังอยู่นะฮะว่าตอนเนี้ยโยนก็หิน3ทางมาแล้ว108บาทถูกมั้ยครับแต่อย่าลืมว่า BTS เนี่ยถ้าไม่ได้ต่ออายุสัมปทานตรงกลางเนี่ยนะตรงไข่แดงเนี่ยรู้มั้ยฮะส่วนเดิมนอกจากส่วนต่อขยายหัวท้ายเนี่ยนะคือตรงกลางเนี่ยมันอยู่ในเมืองยังไงคนมันก็ขึ้นทั้งวันใช่ไหมครับแต่ไอ้ส่วนหัวท้ายเนี่ยคนมันไม่ได้ขึ้นทั้งวันรู้มั้ยฮะเพราะนั้นถ้า BTS มันขาดไอ้สัมปทานตรงนี้ไม่ได้ต่อขยายออกไปเนี่ยนะมันจะทำให้ตัวของ BTS เนี่ยรายได้พวกเนี้ยมันจะไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครตัวของกทม.มากกว่ารู้มั้ยฮะไอ้กรุงเทพธนาคมของเขานะฮะเพราะนั้นไอ้ตัวไข่แดงตรงกลางเนี่ยก็คือสัมปทานเนี่ยมันใกล้ครบมันเหลือไม่กี่ปีนะครับ BTS ก็ต้องการต่อขยายออกไปนะครับเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่า BTS เนี่ยมีแต่หัวท้ายนะในอีก8 9ปีเนี่ยรายได้ก็จะลงเพราะนั้นคนที่เขามองยาวๆเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอีก8 9ปีมันเสี่ยงนะฮะนะครับสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำตอนนี้มันเหมือนกับขัดแย้งกันอยู่นะครับก็คือต่ออายุให้ BTS ไปนะฮะเพราะถ้าคุณปล่อยให้กทม.มาทำเองนะตรงส่วนการเนี่ยมันก็เจ๊งเหมือนเดิมฮะให้เอกชนก็ทำไปอยู่แล้วแต่พูดถึงเรื่องการเมืองไงนะฮะถ้ามันไม่ผ่านกทม.นะปัจจุบันเรื่องมันจบไปแล้วถูกไหมเหมือนกับการต่อสัมปทานของไอ้เบมนะฮะอันนั้นเนี่ยมันก็จบไปก็เจอกันครึ่งทางใช่ไหมครับ
ครับ
การต่อยุติสัมปทานมันดียังไงมันทำให้ค่าโดยสารตลอดสายมันเหลือ65บาทมันไม่ดีเหรอมันก็ได้กับประชาชนโดยตรงถูกไหมครับกทม.จะเอาตังค์ไปทำอะไรล่ะเพราะไอ้สิ่งนี้กทม.ไม่ได้ลงทุนมาตั้งแต่แรกคนที่ลงทุนคือ BTS เนี่ยเขาลงทุนมาตั้งแต่แรกถูกไหมครับถูกไหมครับถ้าโอกาสที่ประชาชนในประเทศที่อยู่ในสายนั้นเขาจะได้ใช้เนี่ย65บาทคุณก็ไม่ต้องไปโยนหินสามทางเล่นละครเล่นลิเกกันอยู่หรอกก็เซ็นไปเลยไปเพราะว่าเราดูเกมออกเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวมึงก็ต้องจบอะ65บาทเข้าใจปะเล่นละครเนี่ยเขาเรียกเล่นละครเนี่ยเล่นละครกลัวถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงอะไรเงี้ยโหพี่ไปอยู่แล้วพี่เซ็นไปแล้วนะฮะพี่ไปแล้วพี่ออกกฎหมายอันนึงเลยมาตรา44แล้วเซ็นอย่างเดียวนะฮะคือเศรษฐกิจไทยมันถึงจะเดินได้ไม่งั้นมันจะติดอยู่เงี้ยแหละอภิปรายกันอะไรเนี่ยจนแบบก็ไม่จะไปกลัวทำถูกจะไปกลัวทำไมอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำแล้วเอาประชาชนตั้งเนี่ยอย่าไปกลัวเซ็นไปเลย65บาทเนี่ยเป็นพี่เซ็นไปตั้งแต่มันมาอะไรประเคนมันตั้งแต่แล้วพอเริ่มต้นกทม.ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแต่ประชาชนทั้งกทม.ได้ถามว่าถ้าไม่มี BTS มันจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินเกิดขึ้นไหมเนี่ยรัฐจะทำไหมเนี่ยรัฐก็ไม่ทำมันมาเพราะกทม.แล้วก่อนพอไม่ได้ลงเงินอะไรเลยถูกไหมครับก็ให้ BTS เขาทำไปนะครับ
RCL ครับ RCL คุณหนูอิงนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่า RCL ที่มันขึ้นมาแรงๆจบหรือยังฮะ
โอเคเราบอกไม่ได้นะแต่มันก็มันไม่ใช่ไซเคิล RCL ใช่ไหม
RCL หรือ
RCL เนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของออเดอร์ที่อะไรทะลักเนี่ยนะฮะหยุดกันไปตอนโควิดแล้วสุดท้ายมาปุ๊บแล้วตู้เนี่ยมันไปอยู่ที่อเมริกามันไปกองอยู่หมดเลยมันไม่กลับมาคือตู้มันไม่กลับมานะฮะมันก็จะมีแล้วพอการส่งออกมันเริ่มต้นขึ้นใช่ไหมครับ RCL ขึ้นเนี่ยมีเหตุผลนะเพราะมันเป็นเรือตู้ไม่ถึงเป็นเรือที่ทุกไอ้ฟินิชกู๊ดเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะขึ้นไปตามเศรษฐกิจไปได้เรื่อยๆนะฮะไม่เกี่ยวกับอีก2ตัวที่เป็นเรือก็เรียกเรือเบานะฮะก็คือ TTA กับ PCN อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นเรือคอมมอดิตี้นะครับไม่เกี่ยวกันฮะ RCL ยังขึ้นได้อยู่ดูกราฟตามไปครับแล้วดูงบตามไปด้วยนะครับ
ถ้าอยากจะติดตามไป follow อาจารย์เนี่ยนะครับไปที่ทางไหนอะไรยังไงฮะ
เราจะมี Facebook นะครับชื่อคุณพิวก็พิมพ์เข้าไปว่า QIQP เนี่ยนะฮะมันจะเป็นแฟนเพจ
QIQP
นะครับมันก็จะเจอหรือว่าถ้าตามตอนเช้าเนี่ยมันก็จะเป็นมันนี่ครับนะตอน10โมงนะฮะก็จะพูดทุกเช้าเลยนะฮะหรือจะเป็น
อาจารย์ต้องมาผมบ่อยขึ้นแล้วนะเนี่ยอาจารย์ไปรายการ
เราก็จะเป็น เดี๋ยวไอ้มันนี่ขับเนี่ยก็จะเป็นทุกวันตอนเช้า10โมงครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็จะเป็น business line ไลน์เนี่ยจะมีตอนเที่ยงก่อนเที่ยงทุกวันกับตอนเย็นทุกวันนะแล้วก็จะมีวันอังคารวันพุธแล้วก็จะมีกลางคืนโอเยอะ
ครับเยอะมาก
จริงๆไม่ได้รับใครนะแต่อีกเนี่ยเราเคยทำงานด้วยกันมาถูกไหม
ครับ
ก็เคยทำงานด้วยกันมาแล้วก็จริงๆก็ชอบนะชอบเวลาออกช่อง16ใช่ไหม
ครับ
แบบว่ารายการคุณในช่อง16รายการคุณเป็นรายการเศรษฐกิจที่แบบพูดเรื่องแฟกต์อ่ะ
โอ้ครับขอบคุณมากอาจารย์ครับ
นักข่าวที่ทำตัวเป็นคนเสนอแฟกต์อ่ะกับนักข่าวที่ทำตัวเป็นผู้วิเคราะห์อ่ะมันจะแตกต่างกันมากเลย
คือ
นักข่าวไม่ควรแสดงความเห็นหรอกไหมฮะเว้นแต่ว่าคุณมานั่งอยู่ในตำแหน่งของนักวิเคราะห์อันเนี้ยใช่แต่คุณได้เสนอข้อมูลที่แบบสุดยอดมากทางด้านเศรษฐกิจ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
อันนี้ก็ถือว่าคุณเสนอข้อมูลจริงๆแล้วคนดูเนี่ยเขาก็จะไปพิจารณาเองอันนั้นน่าถือว่าการทำหน้าที่นักข่าวที่ถูกต้อง
ครับ
ถือว่าสุดยอดแต่ถ้าคุณไปอยู่อีกตำแหน่งนึงแล้วคุณก็เป็นที่ปรึกษาด้วยใช่ไหมคุณต้องประกาศให้ชัดว่าปวิธีนี้ผมไม่ใช่นักข่าวนะครับเวทีนี้ผมเป็นผู้วิเคราะห์นะครับอันนี้มันก็ต้องให้แสดงไอ้เขาเรียกหน้าที่ของตัวเองให้ชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะจบไป
กล่าวครับ
ก็ยินดีครับยินดีที่จะมาออกให้บ่อยๆได้ครับนะคร
ับ ได้เลยครับอาจารย์อย่างน้อยๆก็สักเดือนละครั้งนะครับถ้าอาจารย์จะมีความกรุณาให้กับทางผมและแฟนคลับด้วยนะครับโอ้ใช้ได้เลยฮะอาจารย์นะครับณจุดที่เราไลฟ์นะถ้าย้อนหลังผมว่ามันหลายหมื่นอยู่แล้วนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าขออนุญาตเป็นเชิญใหม่อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
ได้ครับครับสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ